Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Lauris Repša, traumatologs ortopēds, strādāja traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā, mugurkaulāja un locītavu ķirurģijas nodaļā. Gūžas locītavas endoprotezēšana. Gūžas locītavā ir dažādu protēžu tipi. Tas, kas atšķirās, ir kā protēze tiek piestiprināta pie kaula. Ir cementējamas protēzes, tāda, kad protēze ar kaulu cementu tiek piestiprināta kaulā, vai bez cementa protēze, kad kauls ieaug šinī implantā. Protēzes izvēle ir atkarīga no kaula stāvokļa, no cilvēka vecuma. Jauniem cilvēkiem priekšroka tiek dota bez cementa endoprotēzēm, tu pretī, ja kaulu stāvoklis ir sliktāks un ir izteiktāka osteoporoze, tad atsevišķos gadījumos tiek priekšroka dota cementējumām endoprotēzēm. Endoprotēzes kalpo labi. Mūsdien endoprotēzēm paredzamais dzīves ilgums ir gūžas locītavā aptuveni 20 līdz pat 30 gadi. Ja mēs runājam par ceļa locītavas endoprotēzēm, tad endoprotēze ar speciālu kaulu cementu tiek pielīmēta pie pacienta kaula. Ceļa locītavas endoprotēzes vidējais mūža ilgums būs 10 līdz 15 gadi. Tas ir mazāks nekā gūžas locītavas endoprotēzēm, bet ir cilvēki, kuriem ceļa locītavas endoprotēzes ļoti labi kalpo 20 un pat vairāk gadus. Tas ir ļoti individuāli. Ja mēs runājam par profilaksu, lai lielās locītavas, tātad gūžas un ceļa locītava kalpotu ilgāk un labāk, kas nav vēlams? Nav vēlamas lielas fiziskas pārslodzes. Ja jau locītavas sāp, tad droši vien skriešana un līdzīgas aktivitātes nebūs vēlamas. Tas, kas ir labi, ja cilvēks nodarbojas ar ārstniecisko vingrošanu fizioterapeita uzraudzībā, nostiprina savu muskulatūru. Uztura piedevu efektivitāte ir diskutables jautājums, ir daļa cilvēka, kam tas palīdz, ir daļa cilvēka, kam tas nekaitē, bet vislielākais efekts būs no ārstnieciskās vingrošanas fizioterapeita uzraudzībā. Ja ir nepieciešams ceļa locītavā, kuras ir sāpīgas, var pielietot arī ortozes jeb fiksators, kas papildus stabilizē ceļa locītavu. Ja kādā brīdī sāpes ir ļoti izteiktas, varbūt ir jāpaņem spieķis vai kruķis, lai atslogotu sāpošo locītavu.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels! Darbdienās 11.30.